halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah nooga dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimada ee geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
Waxaan xiyaartana dhageysanaysaa ay waa Isniin 20ka bisha July sanadka 2015ka idaacadda Saakiya caalamkana waxay idin soo jeedinayaa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu waa Sahra Ciidla Nuur.
Hawadi Soomaaliya oo qayb muhiim ah ka ahayd waxaa lagu haystaa Nairobi. Heshiis baa la gaaray in Soomaaliya lagu soo wareejiyo laakiin weli taasi ma helin. Waxaan awoodi waa baahanaa halkan in laga maamulo oo meeshii area control center kiiwaan diyaar ahayn, dad kiiwaan diyaar ahayn, qalab kiiwaan diyaar ahayn, hadday hawshaas socotaa.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka duulista hawada dowladda federaalka Soomaaliya Cali Axmed Jaamac Jangali oo ka hadlaya maamulka hawada Soomaaliya. Wareysi ayaanu idinka ka haynaa.
Qodobada kale ee idaacadda Saakiya caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah howlgallo amniga lagu sugayo oo xalayto laga sameeyay magaalada Baydhabo.
Dowladda Mareykanka oo ku howlan sidii ay dadkeedu uga dhaadhicin lahayd aqbalitaanka heshiiskii dhexmaray Iran iyo quwadaha dunida.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii. Maamulka madaxweyne Obama ayaa xaddi shalayto aqalka Kongreeska u gudbiyay heshiiskii ay wada gaareen Iran iyo quwadaha waaweyn ee adduunku. Waxaana maanta Isniin ah bilaabmaysa 6 maalmood oo ay xubnaha Kongreesku ay dib u eegis ku sameynayaan heshiiskaasi, intaa kadibna ay sharci dejiyeyaasha Mareykanku ansixin doonaan amaba ay soo celin doonaan heshiiskaasi. Hogaamiyaha aqalka hoose ee ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga Mitch McConnell ayaa la filayaa in uu caqabada ugu adag u hordhigo ansixinta heshiiskan isagoo la ficiltamaya madaxweyne Obama. Hase haatee madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa hore u ballan qaaday inuu codka diidmada qayaxan kala hortegi doono isku day kasta oo ay Kongreesku ku diidaan heshiiskaasi.
Chancellorka dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa mar kale diiday soo jeedinta Greega ee ahayd in qayb ahaan laga cafiyo deymaha lagu leeyahay, balse waxay xusteen dowladdeeda ay muujin doonto furfurnaan ku aadan sida ay Athens u qaabeynayso bixinta lacagaha lagu samato bixinayo. Iyadoo axaddii shalay ka hadlaysay TV-ga dalkeeda, ayay Merkel waxay meesha ka saartay in Greega lagu qasbay inuu ka baxo 19 dal ee ku midaysan Eurozone-ka, waxaana ay u sheegtay baarlamaanka dalkeeda jimcihii in ka bixitaanku meel gaar ah oo Greega uga baxo Eurozone ay keenayso fowdo la saadaalin karo. Ms. Merkel ayaa waxa hadalkeeda ku soo beegmaya xilli ay bangiyada lacagaha markaasi u haraadan ee Greega isku dayayaan inay saako Isniina dib u furmaan markii ugu horreysay muddo 3 toddobaad iyagoo ogolaanaya in laga bixin karo lacaga kaasho oo xadidan, waxaana la xayirayaa in lacag laga gudbiyo dalka gudihiisa oo dibadda loo diro. Qof walba waxaa loo ogolaan doonaa $450 toddobaadkiiba inuu bangiga kala baxo ama $65 maalintii.
Ugu yaraan 34 qof oo ku sugnaa magaalada Cadan ee dalka Yemen ayaa la dilay. 100 kalena way dhaawacmeen kadib markii ay ku soo dhaceen madaafiic la sheegay inay soo rideen xuutiyiintu axaddii shalay. Jabhada xuutiyiinta ayaa bilihii ugu dambeeyayba ku dagaalamayay sida ay gacanta ugu dhigi lahaayeen magaalada Cadan, iyagoo dagaal adag kala hor yimid ciidamada dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee dalkaasi. Isbahaysiga hoggaaminaya Sacuudigu ayaa iyaguna sii wada duqeymaha cirka ee la beegsanayaan xuutiyiinta, iyadoo madaxweynihii waddankaasi Yemen Cabdirabo Mansuur Alhaadi isna uu haatan baxsad ku joogo magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Arabiya.
Halka warkaasi aad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegay in magaalada laga sameeyay howlgallo ammaanka lagu sugayo oo lagu soo qabqabtay dad badan oo loo tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. Warkan waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Catoosh.
Ciidanka booliska gobolka Bay ayaa howlgallo ka bilaabay gudaha degmada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Howlgalka inta badan waxaa lagu soo qabtay dadkii ugu dambeeyay ee ka soo barakacay degmada Diinsoor iyo deegaanada Shabaab ay maamulayeen ee dhawaan laga saaray. taliyaha qaybta booliska gobolka Bay Colonel Mahad Cabdiraxmaan ayaa cadeeyay howlgalka kalinkii dambe ee shalay ilaa habeenimadii xalay ka socday magaalada Baydhabo inay ku soo qabteen dad badan oo deegaanada Shabaab ay maamulayeen ka soo qaxay, kuwaasi oo qaarkood la tuhmayo buu yidhi inay Shabaab ka tirsan yihiin. Wuxuu kaloo Colonel Mahad sheegay howlgalka magaalada Baydhabo ay ka bilaabeen inay sii wadayaan inta uu socdo howlgalka AMISOM iyo ciidamada dowladda ay kula wareegayaan degmooyin ka tirsan gobollada Bay iyo Gedo. Dhaqdhaqaaq ciidan ayaa maalmihii ugu dambeeyey ka jira deegaano ka tirsan gobolka Bay, waxayna ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda oo iskaashanaya ay kaabiga ku hayaan degmooyinka Diinsoor oo gobolka Bay ka tirsan iyo Baar Dheere oo gobolka Gedo ka tirsan. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Wixii ka dambeeyey weeraradii isxigxigay ee lagu qaaday magaalooyinka ku yaala gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa ururka Al-Shabaab ay sheegteen weeraradaas inay ka dambeeyeen waxaa sii kordhaya cadaadis oo dowladda Kenya ay ku hayso dadka gobolkaasi degan, gaar ahaan muslimiinta. Dadka gobolku waxay sheegayaan in la waayay qaar ka mid a culimaadiinka iyo aqoonyahanka gobolkaasi oo ay u tuhunsan yihiin in ay ciidamada ammaanku ka haysteen. Sidoo kalena wararka gobolkaasi ka imanaya waxay sheegayaan in mas-uuliyiinta gobolku ay ku hanjabeen in albaabada loo xiri doono masaajidada. Faahfaahinta warbixintan waxaa magaalada Gaarisa ka soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
Tan iyo intii qulqulatooyinka dhanka amni darada ay ka dhaceen guud ahaan gobolkani waqooyi bari, waxaa ku soo badanaya tiro badan oo rag iyo dumar isugu jiro ilaa iyo iminka jaan iyo cirib meeshay dhigeen aan la garanaynin. Siyaasiyiinta gobolkani ayaa waxay ku eedeynayaan mas-uuliyiinta dowladda dhexe dalkani Kenya inay yihiin cidda ka dambeysa waynta la waynaya tiro badan oo culimaadiinka iyo weliba dhalinyaro ka soo jeeda gobolkani. Faisal Cabdinuur oo ka tirsan mudanayaasha aqalka hoose ee bartamaha magaalada Mandheera oo bannaanbax nabadeed oo lagu qabtay magaalada Mandheera ka hadlaya shaaca waxa uu ka qaaday in masaajidda countiga Mandheera albaabada la isugu dhuftay tiro badan oo reer Mandheeraana ilaa iyo iminka lala yahay halka ay ku dambeeyeen.
Waxaana lagu gumaadayaa waxaan ku dhex dhammaani laba ximaamad dhexdoodan ku dhex dhammaani ximaamadoo waxaa noola qaataa habeen bay magaalo soo galaan wayna dilaan. Ximaamada labaad waxaa qaata dowladda Kenya. Dee ninkii Al-Shabaab hadduu ximaamad qaadi kii military Kenya hadduu ximaamad qaad aniga intaan u socon doonaa miyaad u malaynay inaan kula shaqayn doono? Walaalayaal, maanta waxay taagan tahay labadkeenoo dhaam. Waxaan soo dooranay dowlad democratic baan soo dooranay haddaan naannoodistan. Dowladdii Uhuru markuu soo gooray military buu ku wareejiyay Kenya kalma ka dhacay.
Guud ahaan arrimaha diinta gobolkani ayaa gilgilmayo kadib markay ciidamada dalkani Kenya ay ku sheegeen in qaybo ka tirsan masaajidda iyo madaarista gobolkan ay yihiin meelaha inta badan ee argagixisada ay kulaasho.
Walaalayaal, dugsiyaasha waa la xiray, madrasiyaasha waa la xiray, sheekhtaha masaajidaha waa ka kala xarareen. Runtii haddaad maqli rabtaan todoba san kadib wax noodistan dhihi joogto malaha. Maxaa daliil ah? Wiil iskuul waay, wiil waay dugsi, wiil waay isbitaal meel u raasad wax. Sheekhtaha dugsi noo akrinaya waa la dhammaynayaa. Dugsiyaasha waa la kala carar. Gaariyaasha Mandheera Nairobi aaday, gaariyaashan waa la xirxirayaa.
Gudoomiyaha degmada Mandheera Alas Olenkey ayaa sheegay in ay xirayaan masaajidda ayna kala dirayaan guddiyada masaajidda kala duwan ee countiga Mandheera hadday ooga shakiyaan in argagixisada masaajiddaasi ay ku soo gabanayso.
Waxaynu
ku qasbanayaa xataa in masaajiddu aynu xirno haddaynu ku tuhunno in kooxaha argagixisada ay ku jiraan. Waxaynu ku qasbanahay in aynu kala dirno guddiyada masaajidda haddaynu ku tuhunno in masaajidoodu ay yihiin kuwa argagixisadu ay ku lug leeyihiin. Shabaabku naftirkoodu waxay yihiin kuwa dhibaatooyin u geysanaya dalka. Waxaanu rabnaa in dhammaan aynu ka hortagno wixii argagixisa ee dalka soo gelayo.
Mr. Olomkey oo fagaaro kale oo ka duwan fagaaraha ay siyaasiyiinta gobolka Mandheera ay ka hadlayeen isaguna ka hadlayay ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in ay siyaasiyiintu ay siyaasaynayaan arrimaha nabadgelyada gobolkan, wuxuuna ku sheegay in qaarkood ay leeyihiin qaar ka tirsan gawaarida lagu soo daabulo kooxaha argagixisada ee dalkani Kenya gudaha u soo galo. Ehelada qaar ka tirsan culimaadiin fara badan oo ilaa iminka jaan iyo cirib meelashay dhigeen aan la garanayn ayaa marba marka kasii dambeysa saxaafadda dalkani Kenya ka muuqanayo guntii iyo gabagabadii arrimaha amni darida gobolkani ligligaya ayaa waxay noqonayaan kuwa dhaawac fara badan u geystay dhaqaalaha ayadoo dhacdooyinkii ugu dambeeyayna ahaayeen kuwa hanuun kulul ku keenay Kenyaanka kale ilaa iyo iminka ay isweydiinayaan in dib loogu soo celiyo bandowga dawladda dalkani Kenya ay saartay gobolkan oo habacsanaan iyo heelo darri ku keenay dadka ku dhaqan gobolkani Mandera County oo dhacdooyin kala duwan ay ku soo noqnoqonayeen ayaa waxay noqonaysaa meesha inta badan saxaafadda dalkani Kenya isha ay ku hayso halka laamaha amaanka gobolkan ay noqonayaan kuwa marba marka ka sii dambeeya deegaankaasi xoog saarayo Maxamed Faarax Shire VOA Garissa.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Wasiirka dowladda hawada ee dowladda federaalka Soomaaliya Cali Axmed Jaamac Jangale ayaa VOA-da u sheegay in ay dadaal ugu jiraan sidii maamulka hawada sare ee Soomaaliya loogu soo celin lahaa gacanta dowladdiisa isla markaana qalabeyn iyo dayactir loogu sameyn lahaa qaar ka mid ah garoomada diyaaradaha ee Soomaaliya. Caashi Ibraahin Aadan ayaa wasiirka qadka telefoonka ku wareysatay.
Horta wasaaraddu waxay ka kooban tahay wasaaradda gaadiidka iyo dowladda hawada oo isku dhacda. Waxaana hoos yimaaday hay'ad la yiraahdo hay'adda dowladda iyo hawada oo iskaama marka la soo Somali Civil Aviation and Meteorology Authority. Marka wasaaraddu qaybkeeda aviationka waxaad ogtahay ee hawadii Soomaaliya oo qayb muhiima ka ahayd waxaa lagu haystaa Nairobi. Heshiis baa la gaaray in Soomaaliya lagu soo wareejiyo laakiin weli taasi ma hirgelin. Waxaan awoodii loo baahnaa halkan in laga maamulo oo meeshii area control centerkii baan diyaar ahayn, dadkii baan diyaar ahayn, qalabkii baan diyaar ahayn, hadday hawshaas socotaa. Biidnillaahi kariim markay waxaas dhammaadaanna heshiiskii la gaariyay in lasoo wareejiyo markay hawlahaas dhammaadaan baana lasoo wareejinayaa. Marka hawshii eerboodhaduna waa hoos iman jiray. Waxaan ogtahay eerboodhada badidoodu hadda dowlad goboleedyadayba hoos yimaadaan qaarna de waa iska airstrips wax weyn ma jiraan. Kiina gudishana waxaa lagu wareejiyey Turkiga oo investors yimi oo dhisay terminaalkii ayaa badi hawshii handalingii xataa lacagta hadda soo dejinta ay civil aviation ku qabtaan iyadaa lagu wareejiyaa. Marka hay-addu dhismay u baahan tahay oo dee hawadeedii xaggaasna waa la haystaa. Wasiirkii ugu horreeyay wuxuu sameeyey heshiisyo la soo galay. Heshiisyada waxaa ka mid ah mid hay-adda lagu dhisayo shuruucdeedii, regulationskeedii, waxeedii dadka la tababarayo, capacitygooda kor loo qaadayo, qalab cusub loo keenayo. Hawshaasina waa hawl socoto, waa work in progress.
Dadku waxay shaki ka muujinayaan halka ay aado dhaqaalaha dalka Soomaaliya ka soo gala dhinaca dowladda, gaar ahaan qaybtan civil aviationka. Adigu haddaad carabka ku dhufatay in Nairobi lagu haysto dhaqaalaha halkaasi ka soo gala ee duulimaadka hawada Soomaaliya yaa maamula?
Qolyihii hore u maamuli jiraan maamula, laakiin hadda wasiiradii iga horreeyay heshiisyo la galeeno waxaa lagu bixinayaa horumarinta aviationka Soomaaliya oo guud ahaan hay-adda kaliya maaha aviationka Soomaaliya oo dhan. Mashaariici buu wasiirkii hore la soo galay, mashaariicdaasaana ahaa bilowgoodii la bilaabayaa. Marka mashaariicdaasi ay hirgasho, waxaa dee rajo laga qabaa in tayada qalabaynta waxyaalo badan, kabaasitiga dadka oo kor loo qaado oo lagu bixiyo lacagahaas. Lacagahaasi markii hore run ahaantii desay u baxaan UNDP-da kaakas qolo la yaxdaa maamuli jirtay fiboodo badan oo laga qoray, hadee waxayba tusayeen sida loo maamulayay inaysan wanaagsanayn. Laakiin hadda hawshaasi mashaariicdaasi gelaysa oversightskana dowladda Soomaaliyeed bay yeelan doonta biidnillaahi kariim.
Waxaad markaa iga warantaa qalabkii hore loogu shaqayn jiray kuwa ma la bedelay mise iyagii ayaa weli lagu shaqeeyaa ilaa iyo hadda?
Hadduun baa la sameynaya. Actually kan hadda qalabkan ay keenayaan waa qalab aad casri u ah oo qalabyada ugu fiican oo Italiya laga dalbay. Laba area control center baa xarumaha laga hago ayaa la sameyn doonaa, midna waa Xamar, midna waa meel waqooyi Abul. Waxaan jecel lahay wada hadallada Soomaaliland hadday hagaagaan in uu noqdo xalgeysa. Labada area control center oo aada loo qalabeeyo oo dadkeedii la diyaariyo oo run ahaantii aviationka dib loo dhiso oo uu soo gaaro la soo gaarsiiyo waqtigan casriga ah.
Hadda maxaa lagu shaqeeyaa? Qalabka hadda lagu shaqeeyaa waa kee?
Hadda diyaaradahu unbay soo dejiyeen. Diyaaraduhu markay Xamar yimaadaan unbay لكن ده وقع للجوني إن بيارلها الصومالي أردن دولمرة ويكتشفت حتى كوة بدوين وأي صومالي قابل صنعي دي ولقي إن لقاحة وحمر ذا للجوني
مستر جنكال ما دام حدا أدوغو آد تهي مسؤول كأسر رأي وزارة دولستها وذا يقاديدك ووزيرك وزارة دا سياء تهي إن مرهد دي آنه وحبا فراها كو جرين محاكو شغيسا مسؤولية دا دم حي تهي
المسؤولية دي الوحوية وحي سيجي اللوها لاتين لها شروعية دي الله سمينها أدي الله بسلحة اللو سووريتين لها مسؤولية قرن بانا سارن من السووريتية هو دا صومالية وحل قرن كصومالية دي لها dowladda federaalka xilka qaaday mas'uuliyadda qaaday wasaaradana ina wax ilfaasto in la soo wareejiyo lagoonaya oo qaranka Soomaaliya laga maamulo Soomaaliya dhexdeeda la hay'adii si loogu diyaariyo hawshaas in dadkeedii la diyaariyo in shuruucdeedii la diyaariyo regulations ee la diyaariyo ayaa mas'uuliyadda naga saaran tayana oo de ku jirta barnaamijka dawladeed ee aan u gudbinay baarlamaanka
shaqaalaha hadda u shaqeeya wasaaradda xagee laga keenaa mushaarka la siiyo
shaqaaluhu waa shaqaale dawladeed waa laba nooc waxa hay'adda u shaqeeyaan qaarna waxay u shaqeeyaan wasaaradda marka labadaba mushaaradooda waxa si dawladda laakiin heshiiska waxa ku jira oo shuruucda rasmi ku jiray hay'adda aviation marka xilka weyn ee lagu soo wareejinayo shuruucdeedii iyo regulation-deedii iyo wixii inay hay'ad go'aamiyaha noqoto dhaqaaleheeda maamulato oo dowlad dantii ay ku wareejinayso ku jirto ay tahay noqon civil servant caaliya arrintaasna waa arrin dinaamika dowladda aan kala soo hadalay horena wasiiradii iga horeeyayna kala soo hadleen madaxda kaawo
wasiirka dawladda hawada ee dawladda federaalka Soomaaliya Cali Axmed Jaamac Jangali oo u warramayay Caashe Ibraahin Aadan halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
san degistiyal waxaad la socotaan VOA Washington. Cilmi baaris la xiriirta ereyada asalka ah ee af-Soomaaliga isla markaana lagu ururinayo dhaxal reebka ereyada Soomaalida ayaa ka bilaabmay magaalada Hargeysa. Cilmi baaristan waxa iska kaashanaya xarunta dhaqanka ee Hargeysa iyo jaamacadda Nablus ee dalka Talyaaniga. Waxaana lagu ururinayaa ereyada suugaanta ay u adeegsadaan qaar ka mid ah suugaanyahanka Soomaalidu. Wariyaha VOA-da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ayaa arintaasi aan idhaahday iyo waliba suugaantiisaba ka wareystay Faarax Cali Gamuute oo ah qoraa iyo abwaan kana mid ah cilmi baarayaasha ku hawlan arintan. Faarax Gamuute oo muddo ka badan 40 sanadood ka hor ay ugu dambeysay magaalada Hargeysa ayaa imika u yimi arinta iyo waliba arimo kale. Ugu horeyn waxa uu Gamuute ka hadlayaa waqtigii ugu dambeysay magaalada Hargeysa.
Hargeysa waxay ugu dambeysay 40 sanadood ka hor iyadoo ay markaa halka ugu soo fog ay 50 meelka halka madarka ay tahay oo dhexdooduna banaan tahay. Hargeysa waa meeshaan ka bilaabay iskuulka, meeshii 50 meelka joogtay maanta lagama baydhbeedo. Runtii waxa weeye de waa caasimad is aragtay maanta oo waxay joogtaa yani magaalooyinka Afrika waa ugu waaweyn bay kamid ayay maanta kamid tahay. Dareenkaygana wax badan ayay ka bedeshay, xusuus badan oo ay waayo hore igu dambeysayna way igu soo noolaysay oo waxay igu yeelatay saameyn weyn.
Hargeysa ku soo laabatay 14 sano kadib ujeedadaadu timid maxay ahayd?
Ujeedada ugu weyn waxa weeye horta Hargeysa inaan ku soo noqdo waan doonayay, weligay baa 14 sanood baa caloosha way iga jirtay, waa meeshii aan ku aababay. Talabaad waxa dheer waxa weeye waxaan u nimid waxa weeye ka qaybgalka bandhigga caalamiga ah ee bugaagta ee Hargeysa. Waxa iyaduna akloon u ballansanayn koox halkan cilmi baaris baa ka socota, halkan aanu isugu nimid koox kala duwan oo xoo oo doora. Cilmi baaristaasi waxay ku salaysan tahay waxa weeye in loo meel yeelo jirida ereyada jirida ah ee af-Soomaaliga in laysu soo ururiyo, iyadoo furaha laga dhiganayo ama saldhigga albaabka laga geliyo laga dhiganayo suugaanta Hadraawi. Dabeetana waxaa ka qaybgalaya hay-ado waaweyn oo ay ka mid tahay xarunta dhaqanka ee Hargeysa iyo jaamacadda Nablus ayaa imika ku bilaabmay hay-ado kale oo ku soo biiri doona oo caalami ah iyo jaamacado kaleba. Marka waxa waa hawl weyn la isku day loo bareerayo in erayada jirida ah ee Soomaaliga oo dhan la soo ururiyo dabeytana ee suugaanta iyadoo laga dhiganayo saldhig suugaanta hadraawi ama albaab furah laga galiyo laga dhiganayo waa hawl oo maguurta ah oo haday marka ay suurto gasho ay mira dhiyalato maqnoonaysa dhaxal waara
way erayada jirida ma had uga jeeda
erayada jirida tusaale ahaan goob hadaan soo qaato goob goobannimo goob waxay yeelanaysaa waa erayada asalka ah ee ruudka ah ee xididka ah ay ka farcamaan waxa kaloo dhan erayadaas waxaa laga yaabaa hadraabi oo kale haddaan soo qaato waxaa laga yaabaa in suugaantiisa iyadoo ay maanta marayso 118,615 eray oo hadraabi isticmaalay marka suugaantiisa loo eego waxaa laga yaabaa in isugu soo ururin karo 7,000 oo eray oo asal ah dabeetana halka marka laga galo dabeetana ay noqoto saldhigii laga gelayay erayada jirida ah lagu soo marka lagu sii dari karo suugaanti marka haddii aadan oo kale loo gali karo oo la eegi karo marka la darsay daraasad lagu sameyn karo la soo ururin karo iyaga erayada jirida wax badan oo lumi lah kayd afkana oo ah badbaado iyo
marka qorshe wax weeye in la qoramiyo
qoraal ha iyo volumes
macni taxana yaal
iyaga taxana oo volumeka koobaad marka aad u hadraa uu noqdo volumeka ka xiga saas loo wadaayo dibtana ay waa taxana waana wax marjacno u noqonaya af Soomaaliga
way farax waxaan ogahay suugaanta waad sameysaa waad tirisaa markay inuu u noqono dhageystayaasha xagga uu la kacno bal taa nooga war
suugaantu waa laba oo waa tixiya tiraab marka tiraabtaydii sheekooyinka gaagaaban baan qori jiray waxaanu ku tala jirnaa oo Rashiid Sheekh Cabdullaahi uu soo jeediyey
waa Rashiid Sheekh Cabdullaahi ku magacday Rashiid Gadweyne
Rashiid Gadweyne weeye ha in mansoodi mansadayda iyadoo buug ahaan oo ururistoodii koobaad in iyaduna soo baxdo ayaan rajaynayaa.
Kaasi waxaa Faarax Cali Gamuuto oo ah qoraa iyo abwaan oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaheena Barqad Maxamuud Kaari.
Maamulka madaxweyne Obama ayaa wali sii wada hadalka ay warbaahinta u marinayaan si ay ugu sharxaan dadka aamindarada ka qaba Iran si ay uga qanciyaan heshiiska taariikhiga ah ee nuclearka dalka Iran. Wariyaha VOA da Michael Bowman ayaa soo warinaya qodobada uu heshiiskani ka kooban yahay oo isku qasan iyo waliba qorshaha farsamo ee heshiiskan ee lagu daahfuray magaalada Vienna. Waxaan ino soo koobaysaa warbixintan Falastiin Axmed Iimaan.
Matanaazul badan oo loo sameeyay ayaa Iran ku guuleysatay iyadoo taa beddelkeedana wax yar uun qabaneysa ayaa la weydiiyay xoghaye Kerry oo ka qayb galaya barnaamijka This Week ee TV-ga ABC wuxuuna ku jawaabay Maya.
The United Nations resolution which brought about the sanctions in the first place said
qaraarkii qaramada midoobay ee keena cunaqabateynta saaran Iran markii ugu horreysay ayaa dhigayay in haddii Iran ay aqbasho inay joojiso bacriminta uraniumta isla markaana ay timaado miiska wadahadalada laga qaado cunaqabateynta saaran dhammaan waxay sameeyeen wax ka badan in ay miiska yimaadaan waxaana ay aqbaleen wadahadal. Mudanayaal muhiim ah ayaa wali shaki ka qaba kana caraysan in qaramada midoobay aqbali karto koor intaysan Kongreeska fursad u helin inay heshiiskan miisaamaan. Madaxa guddiga arrimaha dibadda u qaabilsan aqalka sanadka Bob Corker ayaa sheegay kadib markii uu la kulmay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Joe Biden.
The president is going to go to the UN Security Council Tuesday before Congress has done its work.
Madaxweynaha waxa uu hortagayaa golaha amaanka ee qaramada midoobay talaadada bari ah ka hor intaysan Kongreeska howlahooda qabsan. Marka aan si hoos u eegno, taasi waa dhibaato badan. Waxaan aad uga walaacsanahay in waxa soo dhan oo soo dhacay waxa hadda socdaana uu yahay heshiis aysan xitaa ogeyn in ay fuli karaan iyo in kale. Balse marka la eego xoghaye Kerry, si taa ka duwan ayuu arkaa arrinta.
They have a right to have a vote. But we prevailed on them.
Awoodaha dunida ee heshiiska la gaaray Iran waxay xaq u leeyihiin inay u codeeyaan arintaasi. Waxaan se ku guuleysanay inaannu ku qancino in ay dib u dhigaan fulinta codkooda inagoo ixtiraameyna Kongreeska. Xitaa qaar ka mid ah dimuqraadiyiinta daacadda waa madaxweyne Obama sida Senator Ben Cardin haa uguma codeyn doono heshiiskaasi marka uu yimaado Kongreeska.
We have 2 months and we're going to use that time to better understand this.
waxaanu haysanaa laba bilood, waxaana doonaynaa inaan muddadaasi u isticmaalno in aanu si wanaagsan arrinta u fahanno. Waxaan ixtiraamayaa in dab ahaan inaysan arrintani ahayn go'aan u fudud xubnaha Kongreeska inay gaaraan. Anigu waxaan qorsheynayaa in aan waqti geliyo ka hor inta aanan go'aan gaarin. Madaxweynaha waxa uu u baahan yahay taageerada Cardin iyo xubnaha kale ee la olog ah si ay Kongreeska uga hor istaagaan in ay beddelaan codkooda, taasoo loo badinayo in Kongreeska ay diidi doonaan heshiiska Iran. Heshiiska waxa uu ka dhigayaa Ameerika iyo dunidaba mid ammaana oo nabada. Weli waxaanu doonaynaa inaanu maqalno doodo adag iyo kalsooni darro ku aadan heshiiskan toddobaadyada soo socda. Dhanka kalena, hogaamiyaha ruuxiga ee Iran ayaa ku baaqay inuu waddankiisa sii wado doorkiisa isku kalsoonida leh ee Bariga Dhexe, isagoo intaasi ku daray in haddii dagaal uu yimaado, Maraykanku inay mudan doonaan bahdilaad.
Warbixintii wariyaha v o eda Michael Bowman, Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo jeedinaysay. Marka halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o e Washington. Markana dalka Masar, ciidamada militariga ee dalka Masar ayaa sheegay inay laayeen qaar ka mida kooxo mintidiina oo ku sugan gobolka Siinaa ee xiriirka la leh ururka xagjirka ah ee Daacish, waxaana intaasi raaciyeen inay sii wadayaan howlgallada ay gobolkaasi kaga saarayaan mintidiinta kasoo horjeeda dowladda Masar. Wariyaha v o eda Xuseen Saxnuun ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira.
1990 ka tirsan dagaalyahanada Islaamiyiinta gobolka Siinaa ayaa geeriyooday kadib markii milatariga masaarida howlgallo ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolkaasi. Afhayeenka milatariga dalkani Masar, Maxamed Samir, ayaa sheegay maleeshiyada la laayay inay ka tirsanaayeen dagaalyahanada kooxda walaayatu Siinaa oo dhowaan ku biirtay ururka Daacisha. Afhayeenka ayaa intaasi ku daray in ciidamada sidoo kale ay xirxireen afar ka mid ah maleeshiyaadka kooxdaasi, isla markaasina milatariga ayaa burburiyey saanado hub ah iyo gawaari ay lahaayeen dagaalyahanada mintidiinta ahi. Bayaanka soo baxay milatariga masaarida ayaa lagu xaqiijiyey iskahor imaadkaasi inay ku dhinteen 7 ka mid ah milatariga waddankani iyo weliba dhaawac soo gaaray tiro ka mid ah ciidamada. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xili maalmihii ugu dambeeyey ciidamada milatariga iyo kuwa amniga ee dalkani Masar howlgallo ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah jasiiradda Siinaay. Maleeshiyaadka jihadoonka ee ku dhumaalaysanaya gobolka Siinaay ayaa bilihii ugu dambeeyey weeraro iyo qaraxyo ka geystay magaalada Qaahira iyo meelo badan oo ka tirsan gobolka Siinaay, kuwaasoo sababay geerida qaar ka mid ah ciidamada iyo xeer ilaalihii hore ee dalkani. Kooxdan ayaa horey loo oran jiray Ansaar Baytul Maqdis, oo markii dambe sheegtay inay ku biirtay ururka Dowle Islaamiya ee ka taliya qaybo badan oo ka mid ah dalalka Ciraaq iyo Siiriya. Weerarada iyo qaraxyada ka dhanka ciidamada milatariga Masar ayaa kordhay tani markii xukunka laga tuuray Maxamed Mursi, madaxweynihii hore ee dalkani, bishii Juulaay ee sanadii 2013. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Idaacaddeenii aroornimona dhegeystayaal waa naga intaa. Waxaa idiin daadahaynaya Sahre Ciidla Nuuri, anigoo Falastiin Axmed Iimaan. Ilaa intaan mar kale dib hawada ugu kulmi doona galabta 4:00 galabnimo, waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.